Jeg heter Heidi Skutleberg-Vik, og jeg jobber som kreftsykepleier og veileder på Akershus Universitetssykehus. Jeg har vært så heldig å få oppleve utrolig mange gode møter med andre mennesker. Er det noe jeg virkelig brenner for, så er det at alle som ser andre, selv må våge å bli sett. I hele hjertet ønsker jeg å finne ut av hva er det som skal til for å skape de gode menneskemøtene. 30. desember 2020, cirka klokka 4 om natta, gikk det et stort ras midt i lille Gjerdrum. 10 mennesker mistet livet. En person er fortsatt i dag, mens vi spiller inn, savnet. 31 leiligheter ble tatt av dette skredet. Så det betyr at 31 familier mistet sitt hjem. 1000 personer ble evakuert. Og en av disse leilighetene er din, Bjørg Elisabeth. Du har mistet alt du eier og har av jordisk gods.
Ja.
Velkommen hit til helhjertet.
Takk.
Hvordan har du det?
Jeg har det etter forholdet veldig bra, synes jeg.
Ja.
Jeg er oppe og på jobb, og jeg merker at jeg sover litt dårlig om nettene. Ja. Så det, og det tenker jeg det er nesten litt godt da, for jeg har vært såpass på etter at dette skjedde, at jeg føler meg litt, sånn, litt mer normal da, når jeg nå ikke sover så godt de siste nettene.
Når du sier at du har vært sånn på,
ja.
Har du hatt høyt adrenalinnivå, ja. Tror du?
Det er ikke tvil om. Jeg var veldig høy.
Ja.
Men de første nettene så sover jeg jo godt egentlig, men jeg var jo høy. Jeg var både høy på livet og på meg selv, og ja, så jeg sto virkelig, jeg var ikke helt bakkekontakt hele tiden, tror jeg,
nei.
De første ukene. Så, ja, så jeg var jo litt redd for at, oi, nå detter jeg i dørken, liksom. Men det skjedde jo ikke da.
Så
jeg synes det går bra, det gjør det.
Ja, det er godt å høre. Hva skjedde?
Nei, jeg våkna altså 3:50, fordi jeg måtte på do, og da jeg var på badet, så var det lyst fortsatt i leiligheten og på badet. Så da gikk jeg tilbake for å legge meg. Så jeg husker at jeg tenkte på, oi, jeg skulle visst ha tatt opp noen rundstykker til frokost. Men det tenkte jeg, nei, det gidder jeg ikke. Og når jeg la meg ned på igjen, så gikk strømmen, og jeg fikk en melding på mobilen om at strømmen var gått i Nystulia. Og så hørte jeg at det begynte å buldre så fælt. Så tenkte jeg, hva er dette for noe? Er det uvær eller noe sånt? Så da gikk jeg ut på terrassen på nedsida av huset og så meg rundt, og det var helt stille, helt mørkt alle steder. Og så gikk jeg inn igjen i leiligheten, og da kom de ut fra soverommet, disse som jeg hadde på besøk.
Ja, for du hadde 2 personer på besøk.
2 på besøk. En bonusdatter og hennes datter igjen på 10 år fra Kongsvinger. Så vi begynte å hyle og sto og holdt rundt hverandre midt i leiligheten. Og hun, bonusdatteren min, hun prøvde å komme seg ut hovedinngangen. Men det gikk ikke. For hun prøvde å låse opp døra, men hun fikk ikke opp den. Så skjønte vi at vi måtte komme oss ut. Og da fikk hun, Margrethe fikk på datteren sin klær og sko, og skyssa henne ut gjennom verandadøra. Og så kom jeg inn igjen, og så ropte han på meg, «Nå, om du får på deg klær, Bette!» Ja, så jeg løp inn og fatet brillene, og fikk på meg klær. Det er jeg veldig glad for,
ja,
at jeg ikke løp splittepine naken bortover der.
Ja, det er noe med det, ja.
Men det siste jeg husker fra jeg var inne i leiligheten, det var at jeg så der hvor det var badet var, der var det bare en vegg av leire.
Oi.
Ja, der var det, og jeg tvilte ikke på at det var leire. Jeg er jo født og oppvokst på gård, og vi har planert masse av jorda vår. Så jeg var helt tenkt, dette er leire. Så da, og da var det ikke mange meterne unna, så da styrta vi ut verandadøra, og nedover plenen, vekk fra huset. Og når vi var cirka 100 meter unna, så snudde jeg meg og så oppover, og da kollapsa huset.
Gud av meg.
Så jeg har jo vært vanvittig nære.
Ja.
Det har jo...
Hva slags følelse var det som gikk gjennom deg da, tror du? Husker du det?
Nei, det husker jeg ikke så godt, men jeg sa visst, Margrethe fortalte at jeg hadde sagt at, nei, dette gidder jeg ikke å stå og se på.
Ja.
Så hva den følelsen er, det vet jeg ikke helt, men det, ja.
Ja.
Så det var jo på en måte nesten uvirkelig, men veldig trist. Og så husker jeg at jeg tenkte veldig på det ekteparet som bodde over meg.
Ja.
Jeg tenkte at jeg kommer aldri til å se dem igjen. For jeg flykta jo sammen med datteren deres og flere av de andre naboene. Så når vi da så, det var, en ting var at det klappet sammen, men for meg så det nesten ut som det hele huset gikk ned I et høl.
Høl, ja. Mm. Hvordan gikk det med det ekteparet?
Altså, hun døde. Mens han sto
det var,
på det var hun Gunnarsen som jeg, jeg hadde begravelsen på men mannen han greide seg for han sto ute på verandaen og så datteren hoppe mens kona hans hadde nok dette inne på stua sånn at, at han greide seg det jo et under jeg skjønner nesten ikke at det mulig men han ble jo plukket opp av han der som kjørte ned I så han som skulle på jobben
og det var han som ble plukket opp av han som stupte han. Ned
I. Ja, og han var så glad for det for han hadde reddet livet hans og gitt en jakk og, så ja
Gud, så for en skrekkelig opplevelse. Er det sånn at når du lukker øynene, at du ser dette her igjen og igjen, liksom?
Ikke så mye. Altså, når jeg våkner ofte på natta, sånn I rundt 4-tida.
Ja, du gjør det.
Ja, og da blir jeg ikke noe redd eller noe traumer eller noe sånt, men nå det ikke så, men flere ganger så jeg den leirveggen.
Ja.
Da var det liksom den jeg så. Når jeg våkna og ikke fikk sove.
Ja.
Så, ja. Det var det som har festet seg, ikke det at huset kollapsa, på en måte. Så, nei.
Og så sa du jo I starten at du har kjent på det der å være høy på livet, fordi du overlevde.
Ja.
Mm. Takknemlighet for livet, liksom.
Ja.
Mm. Ja. Har du samtidig, det plass til da, jeg må jo spørre, for dette har jeg jo aldri opplevd, jeg bor ved siden av, men jeg bor på fjell.
I nemlig.
Og jeg har tenkt så mye på alle som også har mistet alt de eier og har.
Mm.
Det har jo du I tillegg til å ha vært gjennom denne, at du har måttet rømme.
Mm.
Hvordan har det vært?
Jeg tror det stemmer nok at jeg var såpass høy på livet de første ukene, at det vel først nå at jeg mer og mer kommer på litt sånn småting som jeg, filleren den borte, ja. Så det, men det hjalp meg, synes jeg veldig det I forhold til tingene mine, når jeg måtte sette meg ned med forsikringsselskapet, og gå gjennom rom for rom, og prøve å huske hva jeg hadde. Jeg hadde jo håpet at jeg bare skulle få en sum, jeg.
Ja.
Men jeg ser jo I ettertid at det gjorde meg bra,
ja.
Og måtte prøve å gå gjennom alle rom, og hva jeg hadde for noe.
Mm. Mm. God for bearbeide.
Ja. Ja.
Mm.
Nå nok, jeg tror jeg en person, jeg veldig glad I tingene mine, men jeg nok ikke sånn veldig knyttet til ting, da.
Nei.
Det som var verst var jo disse arvegods, ikke sant? En liten kiste som det sto Carl Osruis etter faren til faren min, ikke sant?
Ja.
Nydelig liten kiste som jeg hadde julepynten min I.
Mm.
Og litt sånne ting da. Men ellers så, ja. Mm. Så jeg nok stadig blir minnet på at jeg veldig glad for at jeg lever.
Mm.
Og så midt oppi dette her, så ser jeg jo at det på en måte det lettere for oss som har mistet alt.
Ja.
Enn de som kanskje har blitt utfordret til å flytte tilbake, eller de som har leilighet så nær raset, at huset står der, men tingene deres kan de ikke hente.
Ja.
Altså jeg tenker, det tror jeg det er på en måte lettere å ha mistet alt og måtte begynne på scratch da. Ikke lure på om jeg kan få tilbake noe.
Det noe med den usikkerheten.
Ja, ja.
For det vet vi jo. Jeg har jo jobbet noen uker I Gjerdrum I etterkant, og hjelpet til med krisearbeid. Og jeg ser jo og hører, og vi bor jo I bygda begge to, hvor mange som sliter, og de evakuerte da, de 1000 evakuerte, som sleit. Det verste var at de visste ikke om de skulle bo borte I en uke, eller et halvt år, eller 18 måneder, eller får jeg se tingene mine, får jeg ikke se tingene mine, og det en usikkerhet som ganske mye mer traumatisk enn det man kunne tro.
Ja, det tror jeg virkelig, altså. Og jeg tenkte mye på det der, for at jeg forundrer meg jo på en måte ja, da, over at folk ikke glad for at de har hjemme sine.
Mm.
Men samtidig så skjønner jeg litt at nettopp det at jeg har vært igjennom det jeg har,
ja.
Så har jeg på en måte, jeg har løpt for livet. Og da var det ikke viktig med de tingene jeg hadde I leiligheten. Altså da var det livet som var viktig.
Ja.
Så det klart at det et helt annet utgangspunkt enn de som har blitt vekt om natta og må flykte fordi det gått et ras litt lenger ned.
Ja.
Altså jeg kjenner veldig på at jeg berga livet, og de tinga, det jo ikke viktig i forhold til at jeg lever.
Nei, det noe med det perspektivet.
Ja, det, og det har jeg nok sett mer og mer ettersom tida går.
Og så, før du skal få presentere deg litt mer, så er det et aspekt, Børge Elisabeth, som... Fordi at du har jo faktisk valgt å flytte tilbake. Du har ikke bare valgt å flytte tilbake til bygda, men du har valgt å flytte tilbake til rasområdet.
Ja.
Så du er den damen som var på TV2 og hadde kjøpt en av de leilighetene som det har vært evakuert fra tidligere. Og forklar litt hvordan du har fiksa det.
Altså, det gikk ikke mange ukene før jeg begynte å drømme om en av de midtenleilighetene oppe i Vievangen der. Jeg synes det så fint å bo på Ask, og jeg har bodd borte fra Gjerdrum i mange år, og har flyttet tilbake dit, og veldig glad for å bo der. Og særlig det er selvfølgelig et godt stykke unna raset. Men jeg kjenner jo noen som driver og kjøper seg nærmere raset enn det jeg gjorde.
Ja, du gjør det.
Ja, jeg vet om en dame som bodde i samme sameie som oss, som vurderer å faktisk ha adresse Nystulia.
Ja.
Og det synes jeg det tøft, altså. Ja, det synes jeg kjempetøft.
Ja, det tøft. Hva det som skjer da, tror du? Hvordan kan noen velge det?
Ja, når vi snakket om det i minnesamværet etter den begravelsen, og hun var helt klar med en gang, hun også.
Ja.
Vi var enige om det. Nei, vi ville tilbake. Vi synes det så fint nedi der. Det høres jo helt makabert ut. Men det et helt spesielt boområde.
Mm.
Og det liksom gangavstand opp til Ask, til butikker og kulturhus. Og så det fantastisk turområder.
Ja,
altså, jeg kan gå rett utenfor døra og gå rett opp i Brådalsfjellet.
Mm.
Jeg kan gå i timesvis uten å måtte sette meg i bil for å komme ut på tur.
Ja.
Og så det noe med, jeg vet ikke helt, men jeg tror faktisk det noe sant i det at det et veldig hyggelig bomiljø da.
Ja.
Det jo en herlig blanding av gamle hjernomsøkninger og folk som har flyttet til Gjerdrum fra Oslo eller andre steder som vil på landet.
Mm.
Så jeg tror det et eller annet med boligområdet der også da. Og så det sant at det ikke så mange leiligheter akkurat i den typen der.
Nei, det ikke det.
Det veldig mange rekkehus og sånn i Gjerdrum, og blokker på Ask.
Mm.
Men for oss som vil bo litt sånn i en leilighet, men ikke i blokk, så det virkelig området.
Og tidligere har det jo vært en fantastisk utsikt utover en golfbane.
Ja.
Nå blir jo utsikten ganske annerledes, for det raset.
Ja.
Eller i hvert fall en del av utsikten.
Ja.
Hvordan tenker du det vil være for deg? Og gå ut på verandaen din og se rasområdet hver dag.
Ja, altså nå vet jeg at jeg ser ikke selve raset fra verandaen. Men jeg ser over til golfbanen.
Mm.
Og det var jo noe av den der sjelebota mi egentlig, i den leiligheten jeg hadde.
Ja.
Å sitte enten på verandaen eller i stua mi og bare se over til denne golfbanen.
Mm.
Og denne her Napoleon på veggen bort på gården der og på andre siden.
Ja, på loven.
Ja. Mm. Så det er noe med det der at man ikke har gjenbordet hele veien, da, og kunne liksom se litt ut på natur og sånn.
Ja.
Mm.
Veldig mange av de som også fikk beskjed om å flytte tilbake, altså den mandagen som dere fikk beskjed om at dere kunne flytte tilbake, over 600 av dere som var evakuerte kunne få komme hjem da, i løpet av et par dager. Og mange ble sjeleglad, og veldig mange ble veldig redd.
Ja.
Og fortsatt engstelige, og har fortsatt ikke noe lyst til å flytte tilbake, og har derfor også solgt leilighetene sine. Har du snakket noe med dem?
Nei, egentlig ikke. Jeg har snakket med den som jeg kjøper av.
Ja.
Det det eneste. Ellers har jeg ikke snakket med noen av dem enda.
Mm.
Jeg har i det hele tatt vært ganske bevisst på at nettopp fordi jeg är präst mm. och med den bakgrund jag har så har jag skärmat mig faktiskt och varit mest sammen med familjen min och vänner mina och så uppsökt jobben min igen.
Mm.
Men jag har nog jag har varit lite bevisst på att jag ska inte ända. Jag av och till så ser jag lite för mig att kanske jag efterhvert kan vara en resurs i förhåll till det, men jag är inte klar till det för det ända. Nej.
Nej. Birgit Elisabeth, da må vi jo fortelle litt mer om hvem du er. Fordi du er prest.
Ja.
Nå er du prest i Nes kommune.
Det stemmer.
Men du har vært her på Ahus fra 1996 til 2006 som sykehusprest.
Ja.
Ja. Men du har gjort mye mer, du. Fortell litt om prestetjenesten din.
Ja, etter at jeg hadde vært her på Ahus i 10 år, så dro jeg til Norderhov på Hønefoss. Og der var jeg i 9 år, faktisk.
Ja.
Ja. Så håper å si, apropos disse krisene, så var jeg jo første prest på Sundvolden 22. juli.
Ja, det var du.
Ja, jeg hadde beredskap den helgen der. Så da var jeg første mann der og snakket masse med ungdommer som hadde reddet seg fra Utøya. Så jeg har jo tenkt en del de siste tida at det at jeg da fikk, var igjennom det, sto i det, men også fikk bearbeidet det på forskjellig vis, at det har jo gjort meg til den jeg i dag, sånn at det har nok også farget det at jeg har stått i denne katastrofen som det jeg har, tenker jeg.
Og det synes jeg ganske sånn interessant at du faktisk først, altså, fordi det å være fra hjelper til offer, nå skal vi snakke litt mer om det offerbegrepet, men ja. Etterpå, men jeg tenker det med å være, da var du hjelper, plutselig, da for 22. juli, og plutselig nå så du en av de som trengte hjelp.
Nemlig.
Altså det... Hvordan har den forskjellen vært?
Altså jeg husker at da jeg så Torbjørn Olsen bli intervjuet på Olavsgård.
Ja, det var hovedpresten på det han som hadde ansvaret. Ja.
Da fikk jeg sånn flashback på Sundvolden. Og da kjente jeg at du, verden så heldig jeg som har familien min, som jeg kan bo hos, at jeg kan skjermes fra det hotellivet. For da tror jeg, da hadde jeg fått, både fått flashback, men også hatt mer utfordring med å faktisk ta vare på meg selv først.
Ja.
Og ikke gå inn i den i det prestegreiene som jeg så vant til, på en måte.
Ja.
Men det klart at altså, det nok, det ligger veldig mye der, og der hjalp de nærmeste meg rett etter at dette hadde skjedd.
Ja.
At nå må du tenke på deg selv.
Ja.
Først og fremst tenke på deg. Skjerme deg for det. Og jeg var veldig bevisst på i forhold til media og sånn. De første ukene. Jeg sa tvert nei til alt, for det var jo det spørsmålet mange lurte på. Hvordan kan du som hjelper greie å stå i dette her? Og det kjente jeg helt klart at det måtte jeg ha litt sånn tid på, for det hele tatt å kunne stå frem med det da.
Ja.
Så har jeg gjort meg noen refleksjoner på det, som jeg har sagt litt flere andre steder, jeg tror det er en kombinasjon med hvor jeg vokste opp hen. Det Gjerdrumsjente. Jeg vokste opp på gård med en helt sånn basic forhold til livet. Døde det en kalv, så døde det en kalv. Ikke sant? Ja, men det tror jeg handler det. Og så har jeg vært prest da. Men kanskje nettopp med den bakgrunnen jeg har. Ikke noe sånn typisk akademisk familiebakgrunn,
nei.
Men en jordnær familiebakgrunn. Og det har jeg nok tatt med meg inn i prestetjenesten.
Ja.
Og jeg tror også, det høres kanskje litt rart, men det var noen som spurte meg her, ja, men liksom, hva med presten der og Bjørg Elisabeth der, liksom? Og da kjente jeg litt på at nei, jeg presten Bjørg Elisabeth.
Ja, det jeg så enig i. Du jo en.
Ja, ikke sant? Ja. Altså, jeg er ikke bare Bjørg Elisabeth eller Bette når jeg sammen med familien min. Da jeg meg da. Og det tenker jeg det fordi jeg har levd det livet jeg har fra børjan til slutt, holdt jeg på å si.
Ja.
Og jeg har ikke vært noe spesielt flink til å bearbeide ting eller gjøre de riktige tingene jeg opplevde nå, men jeg har nå stått i det da og gått min pilgrimsvandring liksom. Så det tenker jeg Mm. Jeg glad for det da. Mm.
Men det jeg tenker da, det at ofte så de som utpreget hjelpere da,
ja.
Og jeg vet jo at du det fra før, så vet jeg jo det,
ja.
Så jo, og jeg nok en sånn type selv, så jeg kjenner at for meg hjelper det å hjelpe andre. Mm. Altså da trenger jeg ikke å kjenne så mye på mitt eget, ikke sant? Det en slags det jo en forsvarsmekanisme det også.
Absolutt.
Og da lurer jeg på hvordan det har vært for deg. Har det vært vanskelig for deg? Altså har det faktisk vært litt krevende å ikke hjelpe? Altså du satte den grensen for deg selv i denne situasjonen? Og la deg selv få lov til å kjenne etter, eller få lov til å være enten høy på livet, eller lei deg innimellom, eller få lov til å være i denne offerrollen, da. Lot du deg selv få lov til
det? Jeg lot meg selv få lov til å være den som var rammet, ja. Og det var nesten litt overrasket over meg selv, at jeg ikke gikk inn i hjelperrollen på et vis, da. Men det var jo dette at jeg slapp å forholde meg til alle, på en måte.
Ja.
Selv om jeg da måtte jo forholde meg til noen da når jeg skulle ha den begravelsen.
Ja.
Da bar presterollen meg også.
Ja.
Jeg husker at jeg var ganske bevisst når jeg var hjemme hos dem og snakket med dem,
ja.
At jeg også hadde behov for å si noe, liksom. Så tenkte jeg, nei, det behøver jeg ikke her.
Nei.
Nå er det deres greie.
Ja.
Så, og det gjorde egentlig ikke noe sånn... vondt for meg, for så vidt, altså.
Nei. Fordi du hadde da begravelsen på din nabo, ja. Irene Gunnarsen.
Ja.
Mm. Og da greide du å være helt profesjonell.
Ja, jeg hadde jo støtte av sognepresten Gjerdrum Jakob Furseth, ja. Var med meg i begravelsen. På seremonien, satt sammen med meg i kirka, sånn.
Mm.
Men selv da følte jeg at jeg var meg, altså. Altså det er klart jeg bæres av presterollen og prestekjolen, den kjolen som jeg hadde fått lånt av noen andre.
Mm.
Det bærer meg. Men jeg kjente at jeg var veldig til stede, og at dette var veldig viktig for meg å gjøre også. Da.
Ja.
Jeg merket at det betydde noe for dem, men jeg kjente at dette er faktisk godt for min prosess.
Ja, men det forstår jeg jo.
Ja.
Ja,
men jeg husker jo at når jeg skulle gå ut av kirka, så jeg ikke på alle de som satt nede i benken der. Da bare hadde jeg blikket rettet fram.
Ja.
Og så, ja.
Mm.
Men jeg så jo selvfølgelig på de nærmeste og sånn. Mm. Men alle naboene som satt nede der, de fikk jeg se på etterpå.
Mm.
Det var helt greit.
Mm.
Mm. Ja. Altså jeg gikk jo mye gjennom det på forhånd, og en ting som var veldig lurt, det var at jeg kom på at jeg hadde lyst til å være med dem og hente Irene her fra Ahus.
Ja.
Så jeg spurte om jeg kunne få lov til å være med dem i kapellet,
ja.
Og se henne, og være med dem og kjøre til Gjerdrum kirke, litt for å teste ut hvor jeg var i forhold til dette her.
Mm.
Og når det gikk bra, så da tenkte jeg at nei, da går det bra. Selvfølgelig, jeg grudde vett av meg siste natta, og da sov jeg ikke veldig godt, altså. Men det tenker jeg, selvfølgelig, det er jo ikke noe rart. Ikke noe rart.
Nei, det er ikke noe rart.
Men apropos det der som vi har snakket om, eller som vi har sett så mange ganger, det der med å se de døde, da, så var jo det også veldig viktig for meg.
Ja.
Merket jeg at jeg også fikk se Irene i kista, og på min måte ta avsked med, da.
Ja.
Så det var enda en sånn bekreftelse på hvor viktig det er.
Mm.
Og kanskje særlig nettopp fordi jeg er den jeg er, og er prest og er meg, da.
Mm. Mm. Jeg blir nesten stum.
Ja. Ja.
Det er sterkt å høre på deg, Brygge Elisabeth. Det er dyp respekt.
Ja, ja.
Vi snakket litt sammen på forhånd, så sa du at man får så mange tanker om livet når det skjer en sånn tragedie. Og dette med ras og alt dette her. Så sa du, det er så mange ras i livet, sa du. Du har liksom tenkt litt rundt dette her. Si litt mer om det.
Ja, altså nå er jeg 63 år, og jeg har levd mitt liv med de ras og motbakker som har vært i det livet. Og jeg ser jo i jobben min og i livet mitt at det er mye ras rundt omkring. Altså, vi må jo slutte å tro at livet skal være så rosenrødt, og ingen angster og ingen fobier, sånn er det jo bare ikke.
Nei.
Og det er jo kanskje litt farlig å si allerede nå, men jeg, Jeg synes jo faktisk fått enda litt mer perspektiv på det der at faktisk det I motbakker at det går oppover da.
Mm.
At det ikke at vi skal finne noe, det ikke noe mening med det som skjer, det ikke det jeg vil si, men at det faktisk det onde kan vendes til noe godt da.
Mm.
Jeg har noen konkrete eksempler som private på det,
mm.
hvor jeg ser at etter dette her, så har det skjedd noen ting som jeg veldig takknemlig for,
ja.
Og som kommer til å bety mye for enkeltmennesker fremover, både for meg og for noen som I min nærhet. Og det veldig, veldig sterkt å se.
Ja.
Jeg ser jo det også at noen mennesker får det steintøft, og kanskje får det tøffere enn det de noen gang har hatt, nettopp fordi de har opplevd dette her,
mm.
mens kanskje andre nesten har blitt ristet litt mm. til å leve. Da.
Mm.
Og det var litt det jeg tror jeg faktisk følte etter dette raset, at jeg nesten var litt sånn ristet litt. Nei, nå må du ikke tulle, altså. Nå må du leve. Mm. Nå må du ikke henge deg opp I alle mulige detaljer, og,
mm.
men finn det gode og lev da.
Mm. Det er så viktig.
Det så kjempeviktig.
Mm.
Og hvor lett det å grave seg ned I detaljer. Og selvfølgelig, livet utfordrende da. Det mm. Jo det.
Mm.
Men vi må jo se litt sånn perspektiv på det da.
Mm.
Synes jeg... Ja, jeg har tenkt masse på han, mm. som jeg ikke fant igjen navnet på, han syriske flyktningen.
Mhm.
Som da kjørte romerike rundt nesten før han skjønte at det faktisk var et ras som var skjedd.
Mm.
For han hadde ikke det ordet I sitt vokabular.
Nei.
Og som da fortalte I en avisinnlegg at han drev og oppsøkte raset litt og litt hver dag for ja. Å gjøre seg fortrolig med det.
Ja.
Jeg skjønner at det kan ikke alle gjøre.
Nei.
Men det et eller annet med den livsholdningen.
Mm.
Altså han hadde vært I krigen før.
Ja.
Han trodde det var krig.
Mhm.
Og heldigvis så har ikke vi hatt krig da.
Nei.
Men jeg tenker liksom livet på alle mulige plan jo små og større krigsutbrudd.
Ja, det akkurat det.
Og hvis vi da ikke tør å liksom nærme oss det,
mm.
og stå litt I det, så lurer jeg på om vi ikke kommer oss så mye videre.
Ja. Du tenker at vi skal utfordre oss selv litt?
Ja, jeg tenker det.
Ja.
Og der vi veldig forskjellige, og der tenker jeg også, der vi veldig forskjellige hva bakgrunn vi har, og hva vi har blitt kanskje pushet litt pent opp igjennom.
Mm. Mm.
Det, ja.
Ja. Ja, vi forskjellige.
Veldig forskjellige.
Jeg tenker det med å, altså fordi det jo, det ser vi også på dette med nå med de som ikke vil flytte tilbake. Noen har jo opplevd å få setteskader I leilighetene sine, og så noen ser at det sprekker, og noen redd for å miste hele familien sin hvis det skulle komme et etterras, og sånne type ting. Hvordan tenker du, og da tenker jeg også litt sånn som prest eller fagperson I forhold til det med krisehåndtering, da. Hvordan kan man hjelpe, hvordan kan vi som medbygdinger eller medmennesker hjelpe disse som har det kjempevanskelig nå?
Ja, det jo veldig vanskelig. Altså jeg har jo levd I en tradisjon at det der å være til stede for, bekrefte der hvor folk la de få gjenta og gjenta hvor de det liksom det som det den faggreia jeg har hatt, at folk får snakke om ting om igjen og om igjen.
Ja.
Men jeg har gjort meg noen tanker I det siste om vi kanskje litt for snille.
Ja.
Om vi kanskje skulle utfordre litt mer.
Ja.
Jeg merker det selv at jeg redd for det, fordi jeg redd for å miste tilliten.
Ja.
Ikke sant? Redd for at folk skal ikke synes jeg bra nok behandler, eller hva jeg skal si.
Ja, ja.
Men jeg blitt mer og mer, jeg tenker jo liksom, hvis vi ser på samfunnet vårt som helhet da, selvfølgelig det kjempebra at det mange som får hjelp.
Mm.
Men det mulig, kan vi tørre å tenke at vi kanskje skulle utfordre noen litt mer?
Mm.
Jeg regner med at det gjør man jo I hjelpeapparatet de fleste steder.
Mm.
Så kanskje det derfor de kommer til presten, for presten utfordrer ikke.
Trøster mer.
Ja.
Ja. På veiledningsskolen for over 20 år siden, og der det tre ord som har hengt ved meg siden, og som jeg bruker I alle foredrag, og hvor jeg enn så snakker jeg om det å se. Vi skal favne, Men vi kommer ingen vei hvis ikke vi utfordrer.
Nemlig.
Se, favne og utfordre.
Ja.
Og så går det I en spiral.
Ja.
Vi må utfordre, og så må vi favne det igjen på en måte.
Ja.
Men det som du sier, det er ikke alltid så lett å utfordre de som har det tøffest.
Nei.
For de vil vi egentlig bare favne.
Ikke sant?
Mm. Men det lite utvikling I det selvfølgelig, for den det gjelder.
Det jo det.
Men, og så det jo klart at I en krise da, krise, altså her har det jo vært mye krisearbeid, og det ja. Jo, det viktig alle de tingene du sa I stad da, tenker jeg det med krisen, når man skal jobbe med mennesker som I sjokk,
mm.
så må man jo favne.
Mm.
Og se og være til stede for. Når tenker du at det riktig at man skal begynne å utfordre? Og da tenker jeg ikke tidsperspektiv, ja. Nei. Men hva skal vi se etter liksom? Som medmenneske?
Det vanskelig.
Ja.
Det sikkert veldig individuelt.
Mm.
Men jeg lurer på om vi som medvandrere skal tørre å kjenne litt mer på magefølelsen vår.
Mm.
At vi kanskje kan tørre å spørre, du sikker på at du ikke går I ring nå?
Mm.
Du sikker på hva det som egentlig gjør at du nå ikke tør dette her?
Mm.
Ja. Det er ikke vanskelig. Lett. Det veldig vanskelig.
Ja, og det vel ikke noe svar på det, men jeg tenker at det kanskje kan være handle noe om at vi først og fremst utfordrer oss selv til å tørre å spørre hvor du nå?
Ja. Ja.
Hva trenger du nå? Eller?
Ja.
Ja, og skal vi gå oss en tur dit nå?
Ikke
eller
sant?
Et eller annet, ja. At vi kan tørre å spørre. Men da må vi også tåle å få nei.
Ja.
Og vi må tåle å bli avvist da.
Ja.
Mm. Men. Mm.
Mm. Ja, og kanskje det sunt av og til at man blir avvist, at man kommer dit at man blir avvist.
Ja.
For den man da snakker med.
Mm.
Så, ja.
Ja, for det også et mot, tenker jeg.
Ja, det jo det.
Som avviser og gjør ja. Det. Det synes jeg flott. Vi må litt tilbake til det med at du ikke bodde på hotellet. For det var jo veldig mange som bodde på hotell.
Ja.
Hvor mange var det? 800, 600-800 som bodde ja. På hotell, både på Clarion Hotel på Gardermoen og på Olavsgård. Jeg jobbet på Olavsgård den første helgen. Og så mange barn som hadde blitt evakuert eller også hadde rømt. Og sammen med foreldrene sine. Så det jo sånn at vi lever jo midt oppi at dette var en svær, kjempestor katastrofe, så lever vi jo også med korona.
Mm.
Og alle måtte gå med munnbind.
Mm.
Og jeg tenker at det som gjorde sterkest inntrykk på meg, altså, en ting jo frustrasjonen, engstelsen, sorgen, sjokket, alle de tingene som farer gjennom hvert eneste unike menneske som var på som løp I disse gangene eller gikk I disse gangene I spisesalen overalt der, det var noe ett inntrykk, men kanskje det aller sterkeste inntrykket, det var jo at alle gikk jo med munnbind, som sagt og hvor sterkt det så man kunne se den opplevelsen man hadde I øya
mm.
Alle disse pappaene og mammaene med både som var for frustrerte og fortvilet fordi de var for lite informasjon, for mye informasjon. Forsikringsselskapene sa ditt, og forsikringsselskapene sa datt, og hvor hjemmet vårt, og kommer vi noensinne tilbake. Og så skal du samtidig ta vare på familien din. Den fortvilelsen var så sterk å se I øynene, og så kom øynene enda mer frem. På grunn av munnbindet.
Mm.
Dette så jo barna.
Ja.
Etter nyttår så jobbet jeg ganske mange uker på skolene i Heidrum. Sammen med flere, med krisehåndtering, både med lærerne og elevene. Og så virker det som at barna snakker mindre om det.
Ja.
Konkret, liksom konkret ting de sier mindre konkret. Hva tenker du om det? Er det noe med at barn kanskje bearbeider det raskere, eller prosesserer det raskere, eller er det det at de, hva tror du i forhold til ditt krise- og sorgarbeid og erfaring med det, eller er det det at de fortrenger det, eller hva tenker du om det?
Det jo et svært spørsmål. Men jeg lurer litt på om det gjelder på dette som med ellers med barn, at de i utgangspunktet har et litt, hva skal jeg si, litt sunnere forhold til livet og døden og virkeligheten, sånn at de kanskje ikke blir så, hva skal jeg si, redde da, jeg vet ikke. Og så det der med at de går inn og ut av opplevelsene. Så ja, men det er jo jeg lurer litt på det om faktisk barn er mer robuste enn det vi voksne er,
ja.
Og at de faktisk kanskje
jeg har tenkt litt på det.
Ja, har du det?
Ja,
ja, men så bra. Ja,
er det sånn?
Ja, det, altså, jeg har jo sett litt eksempler på det, at jeg mener at jeg lurer på om det om barn er
tåler mye.
Tåler mer, det. Altså, og jeg tror, det synes jeg jo ser det mange ganger, så blir jeg nesten litt fortvilet, fordi at jeg prøver å si til voksne at nå må dere ta med barna. Mm. Nei, vi skal skåne dem.
Mm.
Ja, hvem er det vi skåner nå? Og det er farlig at barn ser at mor gråter og sånn. Det er jo ikke sånn. Det er jo slett ikke sånn. De har jo en basal trygghet.
Mm.
Og da tror jeg det også gjelder forskjellige barn også. Mm. Altså, det er ikke bare de som kommer fra ressurssterke, trygge familier, at barn greier seg. Det er klart at... Men jeg tenker jo at vi... Ja, hva vi kommer til å se etter dette. Altså, hva samfunnet vårt, hvordan det vil bli. Det er klart at denne koronagreiene har gjort noe mye med barn og med voksne.
Mm.
Men... kanskje vi skulle ha mer tiltro til at barna, at vi skulle se på barna da, altså som en ressurs.
Ja.
Ikke som at, å nå må vi passe på barna våre.
Mm. Skjerme dem.
Skjerme dem.
Mm.
Ja.
Jeg har reflektert mye over det etter disse ukene. Jeg synes jeg er så full av beundring for ungdommer. Ja. Mest på ungdomsskolen. Altså barn generelt, men ungdommer. Kloke altså.
Ja.
Mye tanker.
Ja.
Fine folk.
Veldig fine folk, og at vi kanskje egentlig gjør dem litt mer hjelpeløse enn det de faktisk er.
Mm, mm.
Jeg hadde jo konfirmanter rett etterpå, eller når jeg begynte å jobbe igjen. Og de lytta jo veldig til min historie og sånn. Og da begynte jeg også å tenke på dette her, at vi syns så synd på ungdommen, og det er jo synd på dem på en måte, men samtidig, de er jo ressurssterke, flotte folk.
Mm.
Som, de er jo ikke dumme i huet. De kan jo komme på ting som de kan gjøre av de også.
Mm.
Så jeg lurer på om vi gjør dem litt en bjørntjeneste ved å si, å, stakkars dere.
Ja.
Det.
Og det er litt interessant, for det der er, jeg har gått litt sånn i dybden på forskjellen på sympati og empati i det siste.
Ikke sant?
Og det som er, altså sympati, da synes vi litt synd på, ikke sant? Da føler vi for den andre.
Mm.
Empati, så føler vi med den andre.
Mm.
Da synes vi ikke så, vi kan godt synes synd på, men vi hjelper den andre til å finne løsninger da, i mye større grad, når vi har mer sånn empatisk tilnærming.
Mm.
Og det har jeg også tenkt på når jeg forhold til det med raset her, fordi det handler jo om å sette litt krav til, da, ikke sant? Empatisk, så stiller man de spørsmål og litt utfordrer og sånn. Så tenker jeg det med å gjøre de hjelpesløse, eller når vi snakker om det å gjøre barn hjelpesløse, eller andre hjelpesløse, når vi synes for mye synd på, så kommer litt inn på det med offerrollen igjen.
Mm.
Hva tenker du om det ordet? For nå er det jo veldig mange som blir, altså det var 1000 offere, eller det var så og så mange offere. Hva tenker du om det begrepet offer?
Ja, det har jeg tenkt på da, ettersom du antyder at det vil, og det, jeg liker jo ikke det begrepet i det helt tatt.
Nei.
Jeg liker det ikke. Altså, jeg er i kirka, ikke sant, når vi offrer, så gir vi noe fra oss, og da er jeg ferdig med det.
Ja.
Eller jeg kan ikke ta det tilbake.
Nei.
Sånn at, og, ja vel, vi har mistet noe, men vi har jo ikke, vi som da, ja, vi har mistet noen liv, det er jo forferdelig.
Mm. Mm.
Men vi er jo ikke offer det på den måten at vi ikke har ressurser og lever og har en fremtid, da.
Mm.
Og har masse verdier og etter hvert erfaringer som vi kanskje kan bruke positivt.
Ja. Du sa et ord i sted, rammede, sa du.
Ja.
Det synes jeg høres ut som et mye bedre ord, da.
Mye bedre.
Det er mye mer kraft i det.
Mye, mye, mye bedre.
Mm. Ja. Jeg ble rammet.
Ja.
Ja.
Og da man, da kan da du slått da. Du kan få noen blåmerker og knuse et bein eller et eller annet, og kanskje må og selvfølgelig må leve med det videre.
Mm.
Men man ikke ja, altså offer da blir sånn da det noe utenifra som bare slår deg. Og så du slipper på en måte litt sånn ansvar også da.
Mm.
Og vi har jo ikke ansvaret for raset, men vi har jo ansvar for livet våre.
Mm. Mm. Er vi rammet, så kan vi reise oss inn.
Ja, faktisk.
Mm.
Ja.
Ja.
Og at vi kanskje nettopp en ressurs for hverandre, vi som har vært rammet, da. Ja. Ja, det har jeg jo merket. Selv om jeg nå ikke har bodd på hotellet, så sitter jeg i styret i sameie.
Mm.
Og når vi har treftes på styremøter, og igjen får lov å fortelle våre historier,
mm.
Ikke sant? Hva det betyr for oss og livet videre.
Mm.
At jeg får høre hvordan de andre, hva de opplevde, og de får høre min historie.
Mm.
Så det jo den måten å komme oss videre på.
Mm.
Mm. Og da tenker jeg, det å snakke med noen andre, selvfølgelig trenger vi kriseteam og hjelpeapparat, og det gjør vi.
Mm.
Men kanskje den viktigste og beste prosessen det vi går sammen, vi som har opplevd dette sammen, da.
Ja, det ikke noe tvil om det.
Nei.
Jeg tror det har vært veldig fint for veldig mange å få bo på hotellene.
Ja, nemlig.
Akkurat på grunn av det, at man har vært sammen om det, og gått litt sånn samme stegene.
Ja.
Men samtidig så er det jo også noe med at da ser man jo også alle andres reaksjoner, sånn at det blir vanskelig å gå ut av det i samme grad, kanskje, eller ta pauser, da.
Ja.
Men til syvende og sist så tror jeg det var veldig fint for veldig mange. Men for deg så var det bra å ikke være der.
For meg var det helt riktig. Mm. Og det kjenner jeg enda mer nå egentlig, at det var veldig riktig og viktig for meg.
Ja.
At jeg kan gjerne håpe at jeg kan være en ressurs videre for noen, men at der og da så var det veldig viktig for meg.
Ja.
Og,
Er det mange som syns synd på deg? Er det sånn slitsomt at noen folk syns synd på deg, og vi snakker om det hele tiden og sånn?
Ja, nei, jeg syns ikke det. Det er jo noen som har litt sånne folder i ansiktet, som jeg liksom får litt, å, stakkars deg, syns du synd på meg? Men det tenker jeg, ja, det får jeg bare smile av.
Ja.
Men de fleste er jo, det er liksom bare mye uttrykk at, å, så godt å se deg, og vi har tenkt masse på deg, og ja. Så, og samtidig også er det jo godt å kjenne at folk er litt, hva skal jeg si, beundrer litt at jeg står i det da.
Ja.
Det gir jo mer guts.
Ja,
ja.
Men du sa jo helt i starten at du hadde besøk av to personer.
Ja.
Hvordan har det gått med de?
Altså, de er godt ivaretatt der på Kongsvinger, der hvor de bor.
Ja.
Der ble kriseteamet satt i sving, og de får den oppfølgingen de trenger der.
Ja.
Mm, så det er jeg veldig, veldig, veldig glad for.
Mm.
Så vi husker vi snakket, det ble litt rett etterpå egentlig, så ble det snakket om at kanskje hun, 10-åringen, skulle få tilbud om, hvis det blir en gruppe i Gjerdrum, om hun kunne få tilbud om å være med i en gruppe med andre barn som opplevde.
Ja.
For det var litt interessant. De kom jo på besøk til meg på mitt nye sted. Og så ble vi jo snakkende om dette her selvfølgelig. Og så hadde det jo vært et innslag.
Så de har vært og besøkt deg i den nye leiligheten?
Nye leiligheten, ja.
Oi, det er tøft gjort.
Ja,
ja.
Nei, først så møttes vi på Sandgrunn,
ja.
Og spiste middag, og så ble de med til den nye leiligheten, og det var tøft altså, for dem.
Ja.
Men så kom de opp, og så fikk de se hvordan jeg hadde det, og så gikk det veldig bra. Men det jeg synes var litt interessant med den 10-åringen da, det var jo at hun lå på sofaen på fanget til mora, og hørte vi voksne snakke sammen og sånn, og så ble det vel prat om det her at denne familien hadde vært på frokost-TV og fortalt om sin reaksjon.
Mm.
De som hadde rømt liksom fra raset.
Kasper og Jesper og Jonathan.
Ja. Som ikke hadde vært i selve raset, men på en måte rømt fra det.
Mm.
Og da sier jo denne lille 10-åringen at men det er ingen som har fortalt hvordan det var å være for oss som var i selve raset.
Nei.
Og da sa jeg, men kjære deg, kunne du ha tenkt deg og fortalt om det, liksom?
Mm.
Ja, det kunne jeg.
Ja.
Jeg synes det er et eksempel på disse barna, da, som vi er så redde for, om vi skal passe som på.
Mm.
Og så Ja, så det er jo veldig, veldig, veldig fint.
Veldig bra.
Ja.
Samtidig som at vi skal jo også være klar over at noe av det, noen av disse barna som har rømt,
ja.
de er merket
ja.
For livet og trenger god hjelp.
Ja.
Og det vet vi jo at nå i Gjerdrum nå så er det er god hjelp fra både BUP og
ja.
Fra det er satt sammen team som skal være gode hjelpere for alle barna og ungdommene.
Ja.
Og det er også hjelpetelefoner, eller hjelpetelefon, ja. Som alle kan ringe inn til av voksne personer.
Ja.
Så det er jo hele tiden noe krisehjelp å få.
Ja.
Men jeg tror det er viktig å oppfordre til det du sa i stad, Bjørg Elisabeth, at det er viktig å snakke med andre som har vært i samme situasjon.
Ja. Jeg tenker det er godt at det nå går mot vår, og at vi som da skal bo nede i lia der, at vi kan gå turer og stoppe på postkassa, og snakke sammen, og finne liksom veien videre sammen. Da. Det tenker jeg det blir veldig viktig.
Har du vært, i og med at du skal bo rett ved siden av, har du vært og gått tur innover veien der, og vært helt inntil ras og sett?
Jeg har vært, når jeg bare kjørt bil helt ned inntil Gjerde der nede, men så var jeg allerede første nyttårsdag, så kjørte jeg opp på Brådalsfjellet, eller gikk sammen med søstra mi og en nevø. Da gikk vi opp der og så der, og så har jeg liksom vært, så har jeg også vært helt nede ved golfbanen, for å se hvor bratt den der skrenten er.
Ja.
Det var jo helt vanvittig.
Det er så høyt oppe.
Det er så sprøtt, vet du, at Så, men, så, ja, så jeg har vært ved golfbanen der, og nede ved Gjerde, da kjørte jeg bare bil.
Og når vi er helt inntil raset, så kan vi jo se mye tydeligere, så ser vi mye mer detaljer. Og vi ser liksom det er biler som fortsatt står på en parkeringsplass, akkurat som bare hele parkeringsplassen bare er flyttet. Du ser alle detaljene mye, mye bedre, og det er klart at det er både tøft og vanskelig for veldig, veldig mange, og så kan det også gi noe håp.
Ja.
Fordi det du har fortalt meg før vi startet opptaket her, det er at flere har jo faktisk fått tilbake noen av eiendelene sine som har blitt funnet. Sier, fortell litt om det.
Ja, altså jeg har en venninne som hadde plutselig fått en telefon fra politiet, og hvor hun hadde fått bilder av datteren sin konfirmasjonsbilde. Og jeg snakket med en annen også, som hadde fått flere sånne plastikkasser, da, som selvfølgelig, hvis lokket satt godt på, så var det bevart.
Ja.
Så der var det ting, både private ting, men også litt mer sånne ting som hørte til en organisasjon og sånn. Så det er tydelig at, så jeg er jo imponert over hva de, og det er jo tydelig at de driver og samler ting da, på steder. Jeg er så imponert over det som skjer av dette, både før og etter, holdt jeg på å si, av disse som holder på å jobbe nede der da. Det er jo kjempeimponerende.
Helt fantastisk for en redningsaksjon det har vært.
Ja. Ja, det, altså, når vi løp fra leiligheten, så løper vi videre opp mot Vievangen, der hvor jeg skal bo nå. Fordi jeg hadde noen slektinger, eller jeg tenkte at vi måtte komme oss inn et sted.
Ja.
Og når vi kom helt opp på toppen der, så vi jo allerede, da ropte hun 10-åringen, «Åh, jeg ser blålys, mamma, vi må løpe!»
Oi, oi, oi.
Ikke sant? Og det kunne jo ikke være med et kvarter etter at raset var gått.
Nei.
Så det er kjempeimponerende hvor raske de har vært på plass. Altså, det var jo i romhjula.
Ja.
Så det
er helt utrolig.
Helt utrolig.
Nei, vi får bare boke oss i støvet. For alle og hver eneste menneske som har vært med å hjelpe til på så mange måter. Da.
Ja. Ja.
Det har jo liksom blitt veldig sånn Gjerdrum som den bygda den er, har jo virkelig kommet frem i media.
Ja.
Og vi har vel blitt enda mer klare over det, vi som bor der også.
Ja, ja.
I større grad enn før.
Ja.
Ja. Så en ting er nå alle som bor i bygda, men det er jo alle rundt da.
Ja.
Ja. Hvordan alle har hjulpet til.
Veldig.
Ja. Det gir håp i seg selv.
Det gjør jo det. Det gjør jo det. Ja.
Når skal du flytte inn?
På mandag.
På mandag?
Ja.
Oi.
Ja, dette går fort unna.
Ja, ja, ja. Så når dette kommer på lufta, da har du bodd der en liten stund,
tenker jeg. Ja, 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 ja. Nei, da når jeg endelig fikk banken med på å forstå at det ikke var noe farlig å gi meg et lån, ja. så gikk det fort.
Åja, for de måtte også forsikre seg om...
Ikke sant? De ville jo gjerne ha oppgjøret. De ville gjerne at jeg skulle få oppgjøret fra forsikringsselskapet
ja.
For den andre leiligheten,
ja.
Før jeg kunne kjøpe den nye på en måte.
Ja,
Men så enkelt er det jo ikke i vår tid.
Nei.
For den prosessen med forsikringsselskapet, den tar jo sin tid.
Ok, så den tar tid.
Ja, og der apropos det der å bli lovet ting, så sa de jo at vi skulle få de penger som leiligheten var verdt dagen før.
Ja.
Og da trodde jo vi at vi kunne få det i februar, ikke sant?
Ja.
I hvert fall noen av oss trodde det.
Ja.
Men så enkelt er det jo ikke.
Nei. Nå regner dere med at dere kan få
det? Nei, det vet vi ikke faktisk. Det tar tid, det er jo veldig innfløkt systemer, ikke sant? Bare, man skal jo for eksempel vurdere om dette sameiet som vi har, om forsikringsselskapet kan bygge opp nye boliger et sted for oss. Det er jo helt uaktuelt for oss som har mistet alt, selvfølgelig.
Ja, ja.
Men dette er en del av det forsikringssystemet, at de vurderer om det er mulig å bygge opp igjen, eller sette det opp et annet sted, kanskje.
Å, såpass.
Nemlig. Eller om man da skal ha ut forsikring. Det er klart at da, i det tilfellet, så er jo jeg holdt på å si glad for at jeg bodde der jeg bodde.
Mm.
Det er klart det blir tøft for de som da bor bak gjerdet, og kanskje noen ikke får kondemnert huset sitt.
Nei.
Så det der blir jo en forsikrings- og advokatmat ja. Av dimensjoner.
Uffa meg, så vanskelig.
Ja, det er veldig vanskelig. Det blir kjempetøft for folk.
Stått i dette her fra før, og så er det det i tillegg.
Ja.
Ja. Er det mange ting som har blitt litt annerledes enn dere ble lovt?
Ja, det er nok litt det. Det er nok litt det, altså. Ja, det er særlig det jeg tenker på da. Men jeg er jo, altså, vi fikk jo husleie.
Mm.
Rett inn på konto. Tre måneder husleie, hva man ville ha betalt for å bo der vi bodde.
Mm.
Så jeg synes det er veldig mange ting som har bare ordnet seg da.
Mm.
Så, jeg må jo si at vi er mennesker alle sammen, og systemene våre er selvfølgelig der for at alt skal fungere.
Mm.
Men jeg tenker at ja vel, bare det at man sa at ja, det kan ta et år før vi kan flytte tilbake.
Mm.
Ja vel, jeg tenker at det sa de jo fordi de skulle være sikre på at de nå, at det var trygt.
Ja.
Sånn at jeg tenker at vi må også i denne prosessen, selv om vi er sårbare og har mistet mye, så må vi jo ta med litt at samfunnet vårt, det er mange ting som skal på plass. Og, det er ikke så enkelt som bare å knipse, liksom.
Nei, det er ikke det. Nei, det er nok mange som har blitt møtt litt sånn realiteten.
Ja, ja.
Fått den litt i fleisen.
Har nok det.
At det har vært litt vanskelig.
Ja, og det er jo forståelig det også, at...
Ja.
Hvis man har vært vant til at livet sklir sånn noenlunde greit, og man får det som man vil, stort sett, og kan ha penger til å kjøpe det man vil, når man vil, så kan jo det butte litt, selvfølgelig.
Så man får det oppå en annen sorg, da.
Ikke sant?
Og annen tap, så blir det vanskelig å forholde seg til.
Ja.
Det er noe med det. Bjørg Elisabeth, vi skal gå inn for landing. Hvordan har du det nå etter å ha fortalt hele denne historien en gang til?
Jo, jeg har det bra. Jeg tror det er godt for meg å snakke om dette på litt forskjellig vis. Da.
Mm.
Så da er det litt interessant å møte deg og få spørsmålet stilt litt annerledes enn det journalister eller venner og familie gjør.
Mm.
Så jeg tenker at det er godt for livet mitt videre. Det synes jeg. Så tusen takk for utfordringen.
Jo, veldig glad for at du ville komme. Det er jeg virkelig. Men du slipper ikke unna helt.
Nei.
Det er sånn, skjønner du, uansett tema, så er det sånn at gjestene våre får alltid et spørsmål om hvilket råd du ville gitt deg selv tilbake til da du var 18 år. Hva hadde du trengt å høre, tror du, fra deg i dag?
Ja, si det. Det er ganske vanskelig spørsmål, egentlig, synes jeg.
Ja.
Men jeg tenker at jeg tror jeg ville ha sagt at stå i det livet du lever.
Mm.
ikke løp foran deg selv, men vær der du og tørre å prøve å tørre å stå i det, og så finne noen veier videre. Det, og særlig det der med å ikke hele tiden være på forskudd. Ja. Det tenker jeg, ja, det, apropos adrenalin, så ja. Kan man jo fika går det litt i full fart.
Ja.
Men at livet her og nå er veldig viktig.
Ja.
Selv for 18-åringer.
Ja, det kjempeviktig. Vi jager jo hele tiden.
Vi jo, bare jeg har fått gjort det, ja. Da skal jeg leve.
Ja.
Og jeg har dessverre hatt alt for mange begravelser på folk som skulle endelig være pensjonister, og så sitter den ene igjen alene. Fordi, ja, og det ikke fordi at man har levd for fort og gjort, kanskje, men vi må ikke vente med å leve.
Nei.
Og nyte hver periode av livet, da.
Og det synes jeg ganske kraftige ord fra deg som har løpt for livet.
Ja.
Faktisk. Tusen takk for at du kom hit til helhjertet, Birgit Elisabeth. Lykke til.
Tusen takk.
Masse lykke til.
Tusen hjertelig takk.
Dette var kjempestert, så nå sitter jeg med tårer i øynene. Takk for at du kom.
Jo, tusen takk for at jeg fikk komme.
Helhjertet er en podcast fra Kompetansebroen. En digital plattform for samhandling og kompetansedeling i helsetjenesten. Personer som blir omtalt i pasienthistorier er enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.